Yan havarlardan belləb keçmədi alı Evropa Birləşiyinin liderləri Evropanın 2-ci cahan urşundan bəri İngulu bosxunlar krizisini maslad etmək üçün 7-ci martda Brüsseldə Türkiyənin premier ministri Ahmet Davutoğlu vilən gepləşiklər geçirəyələr. Bu gepləşiklər var adı Germaniyada qavarçımız Arad Pervişin tayyarlan malumatını biləlikli dinləliyin.
7 Mart'ta Avrupa Birleşiği'nin liderleri bilen Türkiye'nin Premier Ministeri Ahmet Davutoğlu Brüssel'de bir samitte duruşuyorlar. Duruşluktan maksat Avrupa'nın 2. Cihan Uşu'ndan beri yüzveyiz olup duran en yaramaz bozgun krizisine çözgüt tapmak. Avrupa Birleşiği'nin 28 devletinin Türkiye'den Avrupa'ya gelen migrantların akımını ağlatmağı, başbana alıp bilmeyecekleri iğrine almağını sorarına karışılıyor. Hedir Avrupa Birleşiği'ne prezidentlik eden Gollandiya'nın premier ministeri Mark Rutte, Avrupa Birleşiği'nin yolbaşçıları bilen Ankara arasında alalışığa gelinmeğine özünün az kem umutlu karayandığına aitti. Fransiyanın dışarı işle ministeri hem Avrupa'nın özünün açık serhetler sistemati barada tədədən oylanmağının zərurduğunu belləb, ol uli migrasiya kriziyeti bilən iş sarışmaq üçün dörüdürə nöqt idi. Ötən yıl 1 milyondan ağdıq migrant Evropa Birleşiğinə bir kanun gördülər. Bunların ağla və köplüğü Evropanın demirqadıqdaki bayraq yurtlərinə aşmaq umidi bilən Türkiyənin üstü bilən Gresiya gələn Siriyalılar, Avğanlılar və Iraqlılar. Noyabr ayında Avrupa Birleşiği bilen Türk hükümeti Ankara'nın migrantlar akımını kesmeyi ve buna hem pul tölenmeyi hakta alalıştılar. Birleşik bu alalışığı iş yüzüne geçirmekte Türkiye'nin ilerleme edindiğini aysa da yine de aşık öp migrant Türkiye'den Gresya taraf yolu düşer deyip nagile buluyor. Türkiye'den Gresya gününe 2000'den ağdık migrant geliyor. Avrupa Birleşiği'ne Ağdadal, Makedonya bilen Günnogor Balkan yolunun uğruna yerleştirdi. Yaşayan Birleşik Ağla devletler serhetlerini tutuşluğunu diyen yali yaptılar. Neticede 30 bin'den köp migrant Gresya'da kıymıldığı galli. Samit'in beyannamasının haber kulluğu Associated Press'e görkedilen bir taslamasına Balkan yolu bilen geliyen kağıdasız migrantlar akımı kesilip geliyer. Bu yol inni yapılı değiller. Taslamada yine de bu kıyın günle Avrupa Birleşik Gresya'nı yıkı koymaz. Bu yağdaya hütte gelmek için elinin gelinni eder. Şeyle hem bu Avrupa Birleşiği'nin çaltem neticeli harekete geçmeğini talep eden umumi cevap kersilik diyen söyler var. Samit'in ön yanına NATO ödünün adam kasıksızlığına karşı Egey Denizi'ndeki misiyatını Grek ve Türk deniz genişliklerine yaygınlandırandığını ve Avrupa Birleşiği'nin seret kulluğu Frontex ile hizmettaşlığı çoğaldığını bildirdi. Biz mağlumat toplap bağırlık işlerini geçirip toplanan mağlumat matları şol bir vaqtda Türkiyanın deniz qoruqçuları, Gresiyanın deniz qoruqçuları ve Frontex bilen paylaşarız. Şey dip olara migrant ve bosqun krizisini çözmögüne kömök ederiz deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg aytdı. 2016 yılın başından beri denize yaramsız qayıqlar bilen Türkiye'den Gresiya geçmäge sinişip 400'den köp migrant öldü ya da denize yitirim oldu. 6 Mart'ta Türk kenarına bir ayık ağıp 25 adam helaklendi.
Havarçımız Arad Pervişin tayarlan malumatını dinlediniz. Gepleşimizi qonşu Uansana deyişli malumatımız ilə davam etdirəyiz. Tacikistanın Milli Xoopsuzluq Komitetinin serhet güclərinin verən malumatına görə 7 martda Tacikistan ilə Uansanın serhet arıçayındakı bir neçə adada yaralı terroristik toparlara qarşı harbi operasiyalar davam edir. Tacikistanın Milli Xoopsuzluq Komitetinin serhet güclərinin metbuot qulluğunun başlığı Muhammed Uluxojayev 7 martda Adatlıq Radiosunun Tacik qulluğuna verən malumatında 5 Mart'tan beri Tacikistan'ın serhet arıçaklarını bozayan yaralı toparları yok etmek uğrunda operasyonların devam edildiğini aytdı. Uvansan'ın demiradığında Tacikistan'ın güçleri yaralı toparlara karşı harbi operasyonları devam ettiren mahalı Gunvatar Uvansan'ın Batxiz vilayetinde Uvan güçleri sövüşçülere karşı harbi operasyonları geçiriyorlar. Uvansan'ın Batxiz vilayetinin 4 etrafı Türkmenistan ile serhetleşer. Yerli Uvan resmileri Türkmen Uvan serhetinin arıçağında sövüşçülerin hareket edendiğini tap geliyorlar. Uvansan'ın Türkmenistan ile serhetleşen etrafında devam eden harva operasyonlar var da Kavla Kavarçımız Şamirdanğulu Muradi'nin tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Gün Matar Awganistanyň Badagys welaýatynyň Abkemeri atly etrawynda Awgan güýçleri jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirýär. Badagys welaýatynyň üç etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň çägünde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny ma'lum edýär. Awgan armiýasynyň Gün Matar Awganistanda ýerleşen 207 zapar atly harbi diwiziýasynyň suwaş hereketleri boýunça komandiri General Şirhende Derbendi'nin aytmağına göre 20 kilometr genişliğindeki sebt cengçilerden arasalanıptır. Çaknaşıkta 50 olay cengçi helak bulubtır. Piste daraktlarına cengçiler iyiyeçilik ediyer. Piste önümünün cengçiler kazanca ediyer. Yöne cengçiler yok ediliyança harbi aparasiya devam eder. Bala Murgap ve Mukur adlı etrafında da cengçilere karşı harbi aparasiya geçirmek gözünde tutuluyor. Düşmana karşı ağır yaraklarım ulanıyor. Jeňçileri ýok etmek boýunça belimiz bagly diýip General Derbendi aýtdy. Badagys welaýatynyň paýtagty Galaýnaw şäherine çelli Türkmenistanyň elektrik geçirjisini gurmak planlaşdyrylýardy. Awganystanyň suw we energetika boýunça ministri Badagys welaýatyna eden saparynda Türkmenistanyň elektrik linesiniň tezlikde çekiljekdigine söz beripdi. Emma talip militanlary Türkmenistanyň Badagys welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherine elektrik ýibermek baradaky proýektiň işine ruhsat bermändir. Badagysyň Abkemeri atly etrawyna Pakistanyň daşary ýurtly jeňçileriň gelip yerleşendigini yerli geňeşiň başlygy deputat Bahawuddin Qadysy aýtdy. Uruşlara daşary ýurtly militanlaryň ýol başlygy diýen deputat ma'lum etdi.
Tedadi xarijy az Pakistanyň moda bolan
Badagys welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Paýz Muhammed Murdazadanyň aýdyşyça Bendi Hazak atly hesapdan jeňçiler ýere serpikdirilipdir. Bendi Hazak strategik regiondur. Aby Kemeri etrawynyň jeňçilerden izine gaýdyp alynan hesaplarynda Awgan güýçleri ýerleşdirilýär. Bu harbi postlar gurulýar. Halkın hopsuzluğunu üpçün etmek hükümetin borcudur. Onun için Awgan güçleri cengçilere karşı harbi operasiya geçiriyor deyip Mirzazade belledi.
Ben de Hazak yek muhtip soru stratejik ve muhimi gud ki tarih meşhur buğru kusayın yeti mafuz nigom edelim ve durusti dar fanoya amni konuzun.
Demirgazyk Gunmatar Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen regionlarında ýagdaý dartgyllygynda galýar. Harat welaýatynyň hem Türkmenistan bilen serhetleşen etraplarında jeňçiler hereket edýär. Ýaz aýlarynda jeňçileriň hasam güýçlenmeginiň ahmallygy barada yerli resmiýetler hawatirlenme bildirýär. Şaýmerdan Ulum Rady, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7926 236 04 55 telefon nömerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Türkmen telewizionasynyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyna uny geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözegçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlyklaryndy Türkmenistanyň Nevitgaz toplumynyň kärhanalarynda düýple artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Bu baradaky jekmejek maglumatlary habarçymyz Rewşen Çarifden dinläliň.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow adalky ornmasary Hoca Muhammedowyň gulluk ýagdaýynyň hyýanatçylykly peýdalanyp, para alandygyny we soraw edilenden soň dürli adamlardan alan 1,5 million dollar meçhurundaky parasyny ýerine tawşyrandygyny aýdýar.
Geçirilen soňky baglaglar bu ýaramady işlere Hoca Muhammedowyň gönlenýäni gatnaşandygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýynyň hyýanatçylykly peýdalanyp, para almak yali yaramadı işleri hem baş koşuptur.
Şol bir wagtda ýurdun Newtgaz pudugunda üstatçylandyk aýdylýan korrupsiýa barada dolly maglumat berilmeýär. Türkmen telewizionyasynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow anny ony geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözetçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlaglarynda Türkmenistanyň Newtgaz toplumynyň kärhanalarynda düýüpli artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Şeýle de prezidentin tasdiklamagyna görä bu pudagyň işine öz borçlaryny gowunajak ýerine ýetirmeýän firmalar hem çekilip döwlete düýüpli ziýan ýetirilipdir. Geçirilen soňky barlaglar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönüden gönü gatnaşandygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanyp, para almak ýaly ýaramaz işlere hem baş goşupdyr diýip prezident Berdimuhammedow 4-nji martda ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip aýtdy. Havarda aydılmağına göre yurdun baş prokurori Halliyev mecliste yurdun Newtgaz toplumunda geçirilen barlaglar ve oların neticeleri bu arada hasavat beriptir. Bellenilşi alı yurdumuzun Newtgaz toplumunda yolbaşçıların bir neçesi eyleyen vezifesinden peydalanıp düzgün bozmalara yol veriptir. Deyip televizyonyanın havarında bu hasavatın zikmecikleri yani aydılayan korrupsiyanın meşhurları ve yayra bu arada mağlumat vermekten saklanılıyor. Şol bir wagtda da prezidentin Halliýewa ýüzlenip bu derine dowam etdirmek we onuň netijeleri boýunça ähli günäkär adamlara eýleýän wezipesine garamazdan kanun esasında çäre görmegi tapşyrandygy habar berilýär. Mälim bolşy ýaly geçen ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 10 aýynyň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde Baýmurat Hoja Muhammedow saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip wezipesinden boşadylypdy. Şol wagtda da haý ýurdun Newtgaz pudagynda gözegçilik eden wice-premiýeri prezidentiň ak ýürekden çeken zähmeti Newtgaz pudagynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak ugrunda eden uly iş üçin minnetdarlyk bildirendigini habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow mejliste eden çykyşynda soňky ýyllaryň ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň oňat kanunçylyk binýadynyň döredilendigini, munyň yaramaz hadiselere garşy netijeli göreş alyp barmagy mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şoňa görä de paraxorluk we korrupsiýa ýaramaz hadiseleriň garşysyna berk göreşjekdigimizi we onuň öňüni aljakdygymyzy hem ähli ýolbaşçylara ýene döwredek berk duýdurýaryn diýip prezident nygtady. Döwlet başçylygynyň sözlerine görä gelýän aýlarda welaýatlaryň häkimleriniň we owa hojalyk toplumlarynyň aýry-aýry ýolbaşçylarynyň ýurtda azyk bolçulygyny üçin etmek barada edilen işler dogrusundaky hasabatlary dinlenýär. Mundan başga türkmen lideri Ministrler kabinetiniň mejlisinde statistika edaralarynda arttyryp ýazmalara ýol berendigini, döwlet hasabatynda nädogry hasabatlaryň berilýändigini boýun aldy. Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň soňky hasabatynda korrupsiýa indeksi boýunça 154-nji ornu alyp, iň korrupsiýa çümen ýurtlaryň arasynda agdaldy.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň maglumatyny dinlediňiz. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti Berdimuhammedow paraxorlygyň üstüniň açylanygy barada ençemelik çykyş etdi. Eýse paraxorlygyň artanlygy adaty durmuşda gözeýilýärmi? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmazol söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti bir näçe ýokary derejeli resmini paraxorlukda aýplap wezipesinden boşatdy. Amanrada prezident paraxorlygyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda hem bir näçe ýerde çykyş etdi. Paraxorlygyň artandygy adaty durmuşda gözeýilýärmi?
Paraxorlyk berim peşkeşdi. Türkmenistanda soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urulýar. Sonuç için para alayanım var, para beriyanım var yönü. Bu örtülü artanlığını duyduruyan alamaktır olayın durmuştu yok. Önkü yarı para horluk devam ediyor, ödüyordu bilen tekrar.
Ama Murada para horluk esasen haysi pudoklarda göze iyiler. Ya da haysi pudoklarda göze iyilendi aydılıyar.
Para horluk plan pudokta köp beriyeler plan pudokta ağzalyalar diye gurrun ediriyeler. Para horluk öngü daydı şimdi yer bilini adatı ve adı urlu yönü esası gözü ilyen yerler bire bilim sistemasında para horluk ul asasen laçada yürüyte orta yukarı uzaylarına okul yirmekte para peşkesin barha artyarlı hakkında ilat arasında kurrun mevzuya. Karı verse o liyada değil kıvır işe girme uçuyunum hükman para peşkes talep edilyerliği soru diyarlanımını adamlar gururum veriyorlar. Para olmasa hiçbir iş yerleş bulmayarlığına gidip değinliyorlar. Galiba da ilk saatlerde de para peşkeş gözüyle meseleler zayinin ümününe Hasan'ın molfa durvalıp bir kanun yeri eylep zayine yavşarıp zayi salan molfa yine şu adayda etraf hakimlik derecesindeki emellerlere ya da üy problemiyetinin yol başçılarına para peşkeş veriliyor. Hatta av aslığım oldu. Öz zayında oturdulun soğuzcu enzamları, kandenseneri ayırmazlık içine para peşkeş verip diyen adımlar var. Şeyle hem para peşkeşin yeni dör gülleve sönüyor. Bir kalitiyanın köşe yol hareketi kulluğunun işgalleri bile bağlantılı olup geçiyor. Sürcüler köp karatlı günahı olmasa da köşe yol hareketinin kulluğunun işgalleri özünden para talep ediyenlerini olurum. Başımı oturma için dava cendel etmem sonra diyen parani veriyenliklerine diyerek. Karaz anmayan yeri yok diyor Nihabi. Tekrar.
Aman rada umuman para günü soruluyor mu? Yani para berlendi, alınandı. Şu umuman şu proses nehil oluyor, nehil olup geçiyor?
Para bir grup günü para veriyenlerine sorulun okluğunu para alayanların ilkinde öv arasıları var. Mesela Olya'da Beylikür Edara işe yerleşecek bir gururum etse onu men şöyle daran yol başını ya da şu cevapkar işlerini tanıyan sıkkızısından kaçmasan işe yerleştireyim deyip arasılar dellarlar var. Yine bunlar şöyle emellerlere de para veriyorlar. Hem öz dehvitlerinin undan oklur olur. Emellere verilmeli para peşkeşin üstüne öz dehvitlerini, özünün maliyeti olmasından koşuvay diyala. Yönün ha, köşe yol hareketini duygununu bozulma olsa onunla edil kontrolma diyenler var getirdiğe mesela. Hem köşe yol hareketinin o liyadı beylek düzgününü bozdum. Sol çünüm plantı manat muhtarındaki cerimeni törecek mi ya ala alaşal mı deyip bunlar onu köşe yol hareketinin kulluğunu ben ehli işgara deyip düzletme yönü. Zuda köptarlısı sürücülerden onu asıptan sonra yağlar. Ya olmasa sağlar bağına sağlar yerleştirmeyelim son yağda. Hatta daha okul yılının başlanmağına 4 ay ağlarını eğen, görürlüğün hasap edilen mekteplere sağlar yerleştirme uçuyla belli bir derecede soruluyor. Mışın para yönü bulan ehlisi arasıların dellarları mutluyla namal ediliyor. Tekrar.
Amanrada yaşayıcılar para peşkeş sorulan o sebeple öz işlerinin çözülmeyendiğini aydıp değişli resmilere yüz tutundu. Olur bu yüzlenmesine cevap alıp bilyeler mi? Öz metelesini çözüp bilyeler mi?
Doğrusu şeydir, adaleti, hakikati talep ettiren adama men zıda ağır uçuyan. Sebebi ehli kişi özünün işinin bitecek yerine verildiğe sol çünün menden para talep ettiler sol çün iş alan okulur deyip arız ezgörün adın mene kurum ok.
Yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetteşliğimiz dinlediniz. Şunlar Türkmenistan'da 8 Mart Halkara Denanlar Günü münasebetli Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un adından denanlara 40 manat möçerini pul sowadı goşurlar. Türkmen televiziyasında görkezilen video şekillerde çağalar bağınaqı qıyız çağaların mektep okuwçylarynyň ýokary kucağynyň taliplerinin denanların ve garry enelerin 11 Amerikan dolar möçerindäki pulu maňlaýyna silip alýandygy görkezilýär. Biziň bu şekiller esasında taýýarlanan videomuz okuwçylarymyzyň arasynda ulu gızıklanma döredip onu ençeme tesvir gelip koştu. Şol tesvirler esasında kardeşim Merdan'ın tayyarlan mağlumatını havarçımız Devlet Bayhan'ın dinleyelim.
Beyle maskaracılık hiçbir yerde de yoktur. Adamlar 11 dolar deyip novatı duruyorlar. Az pulu bilen ilatın gözüne kum atıyorlar. 11 dolar bilen bazara hem girip olmaya deyip Johnny Johnny lakamlı okuyucumuz manglaya sayılınan 40 manat adlı video bilen bağlı yazan tesir naydiya. Okuyucularımızın gurrunu ediyen 11 doları yani 40 manadı bu prezidentin adından halkara zinanlar günü münasebetli Türkmenistanlı ayarlara koşurlayan pul soğudu. garry, yaş ayarlaryň nowoty durup, berilýän 40 manady maňlaýlaryna feýleýän wideosy okuwçylarymyň arasynda dürli pikirleri, şol sanly jedelleri we dürli garaýşlary döretdi. Tesbir ýazýanlaryň bir bölegi berilýän bu 40 manada şükür edilmeliligini, dünýäniň hiç bir ýerine ayarlaryň beýle aladatynyň edilmeýändigini öňe sürdiler. Öz pikirini galranların yeni bir bölüğü videodaki görünüşleri maskaracılık ve adamın mertebesinin depelenmeyi deyip hessettinler yerler. Neva Sultan adlı okuyucumuz Azatlık Radyosu'nun Facebook sahipasına çap edilen bu videonun aşağına neylelik ehengli tesvir yazanlara yüzlenip neylelik etmen şonu 40 manadı prezident göğünden çıkarıp veriptir. Ayal uyuların adını tutup bayramını kutlap. Pulu alanlar beğenip durulur. Öňkü ruslaryň zamanasyndaky ýaly, hemme zady döwletden garaşman diýen maslahat bilen tesirini jemleýär. Ýokurky ýaly mazmunyny ýene-de onlarça tesire jogap hökümini demokrat lakamly illeşimiz şeýleýär. Prezident döwletiň pulyny öz adyna geçirýärmi? Bu döwlet pulu, döwletiň gannasyndan çykan pul. Prezidentiň näme dahyly bar berdi? Prezident öz kiýdeninden çykaranok o pulu. Göz görtüli adam alacak bolýarlar. Şoň ýalat bolsa prezidentiň adyna bolar. Beýleki erwet zatlarda prezidentden başga hemme günäli. Bellemeli zat sowgat berilenleriň şol sanyna çağalar baglarynaky Gıyıcağarlardan başlap, tä qartaşan ayarlara çenli hembesinin bu 40 manady hut manglaylarına sayılıp almağı okuyucularımızın arasında köp nailelik dörüttü. Avgalyan forumda İlhan Akramcanoğlu, bu ne ahval, ilki durmuş adamlarına dönlük, bağa taqdim et, ağaca taqdim et, heykele taqdim et, innem 11 dolara taqdim et deyip 7 tankiydi tesvir qaldırıptır. Markus Kuris Muratova adlı okuyucumuz videodaki yağdayları nailelini bildirenleri yurdu qararlamakta ayıplar. Her öyde nece ayar olsa himmetine veriliyor. Her öyde de in adından 5-6 ayar kız var. Kanaata bereket deyiptirler diyen nakalı hem koşup öz fikrini beyan ediyor. Emma gepin gerdişine oraya atlasak bu 40 manat ehli Türkmenistanlı ayarlara berilmeyen eyfedine işleyen ve okuyan denanlara, pensiye ve devlet kömeğini alayan ayarlara, şeyle de studentlere, mektep okuyucularına ve çağalar bağlarına katlayan kıyıcağarlara veriliyor. Bu yağdayım okuyucuların belli bir bölümünü beylikli ayarlar Türkmenistan'ın rayiyeti değil mi? Ya da ne için denlik yok diyen yalı ne ile sorular dörüdüyor. Salamat Şamanova şeyle soruyu qalran okuyucularımızdan birine. Olorun işlemeyen ayarların devlete peydası bolmadığı için hak hukuklarım yok. Şol sebepten Türkiye'de yaşayas deyip kinayalı cevap yadiyar. Şükrat Kudayverdiyev diyen illeşimiz olsa işleyenlere değerle işlemeyenlere verse kov olurdu deyip öz arzunu bildiriptir. Okuyucularımızın ünsün çeken yeni bir yağday bu soğut deyilip berilen pulun meçhörü bilen mağlı. Başta belleşimiz yağlı okuyucularımızın kəvirimini ayarlıları görkölyen ulu horma tökümünü həsiyetlenirse beylik taraftan kəvir okuyucularımız bu pulun yüze sıyılardan has az pulluğuna idiyalar. Meselem, Aybölük Atabayva adlı illeşimiz Bəh, bu pulun kendini ne edip soğup yetişip bolorka deyip değişli forumda soğut verilen pulun meşveri bilen bağlı yansılı tesir kaldırttır. Sözümünün ahirini yokorku tesirlerin ehlisinin okuyucuların öz şahsi pikir karayışları dığını ve oların Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayanlığını atla diyarız.
Habarçyma Döwlet Bayhan dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire eden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günleri gepleşigimiz hem geçirip utoryat programmany Pragada studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.